O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolik aybi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan o'zbekistonlik fuqaro Furqat Xolmetov o'tgan yil avgustda xavfsizlik hibsxonasidan qochgan 25 qochqindan biridir. U Tojikiston huquq-tartibot idoralarining joriy yil 20-iyunida Rash hududida o'tkazgan amaliyoti chog'ida qayta qo'lga olindi. Bu borada Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Mahmadullo Asadulloyev ma'lum qildi.
Davlat amaliyoti mazkur mahbusi Firori Xolmetov Furqat Tulaganovich Zora Jumhuriy O'zbekiston a'zoi faoliyati.
Qochqin mahbuslarni tutish amaliyoti chog'ida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi Xolmetov Furqat Tulaganovich qo'lga olindi, deya ma'lum qildi Ichki ishlar vazirligi mas'uli Asadulloyev. Tojik rasmiysidagi ma'lumotlarga ko'ra, 2010 yilning sentyabrida mamlakat sharqida Tojikiston mudofaa vazirligi korvoniga hujumda qo'li borligi gumon qilingan yana ikki qochqin mahbus kechagi amaliyot chog'ida o'ldirilgan.
Jinoyatkor xavfnok mahbus Firori Xudoyorov Mazhariddin va hamaslaki u Ibrohimov Muhammad Karim.
Hukumat kuchlariga qurolli qarshilik ko'rsatgan yana ikki nafar o'ta xavfli jinoyatchi. Qochqin mahbuslar Mazhariddin Xudoyorov va Shayx Kamol laqabi bilan tojik jamiyatida yaxshi tanilgan Mahmad Karim Ibrohimov yo'q qilindi, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot boshlig'i Asadulloyev. Aytilishicha, voqea joyidan 3 Kalashnikov avtomati, 1 pulemyot, raketa otuvchi qurol kabi ko'plab jangovar aslahalar topilib, musodara qilingan. Rash hududida o'tkazilgan so'nggi amaliyot chog'ida qo'lga olinganlar orasida Mudofaa vazirligining bir askari Imomnazar Muqimov ham borligi aytilmoqda. Eslatsak, o'tgan yil Kamorob darasida sodir bo'lgan qonli fojiadan so'ng askar Imomnazar Muqimov bedarak ketgandi. Keyinchalik Mudofaa vazirligi Imomnazar Muqimov Shayx Kamol guruhi tomonidan asir olinganini aniqlagandi. Xudoga shukrki, o'g'lim tirik va salomat ekan. U yo'qolgandan keyin 4 oy o'g'limni qidirmagan joyimiz qolmadi. Keyinchalik u jangarilar tomonidan olib ketilganini eshitib, tuni kun Xudoga iltijo qilgandik. Huquq-tartibot idoralari xodimlaridan mingdan ming minnatdormiz, deydi o'g'lining topilgani haqidagi xabardan xursandchiligini yashirolmagan noraklik Qurbonazar Muqimov. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mas'uli Asadulloyevning aytishicha, askar Muqimov bu jinoiy guruhga ixtiyoriy yoki majburiy qo'shilib qolgani aniqlangandan keyin yaqinlari yoniga qaytishi mumkin. Ayni paytda u ham boshqa qochqin mahbuslar qatorida Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil 23 avgustiga o'tar kechasi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasidan 25 mahbus qochgan edi. Ular orasida 4 nafar rossiyalik, 4 nafar afg'onistonlik va 2 nafar o'zbekistonlik hamda 14 nafar tojikistonlik fuqaro borligi aytilgandi. Tojikiston kuch ishlatar tizim xodimlari olib borgan qator qo'shma amaliyotlar natijasida shu kungacha ularning 15 nafari qo'lga olingan, 4 nafari esa yo'q qilingan. Avvalroq qo'lga olingan qochoq mahbuslardan 7 nafari qayta sudlanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingandilar. Ular orasida Tojikiston prezidenti Milliy gvardiyasi sobiq qo'mondoni, ayni paytda uzoq muddatga qamalgan tojik generali G'afford Mirzoyevning ukasi Abdurasul Mirzoyev ham bor. Tojikiston Oliy mahkamasi Abdurasul Mirzoyevni 30 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi mas'ullarining aytishicha, yana 6 nafar qochqin mahbus ozodlikda qolmoqda. Ulardan 1 nafari O'zbekiston fuqarosidir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.